Farg'ona viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tish ehtimoli bo'lgan yo'l bo'yidagi maydonlarga ekilgan chigit ustiga sellofan plyonka tortilyapti. Bu haqda Ozodlikka suratlar bilan birga xabar yuborgan Oltiariq tuman suv xo'jalik korxonasi ishchilarining aytishicha, hokim bu tadbirni go'yoki bu yerlarga erta bahorda plyonka ostiga chigit ekilgandek qilib prezidentga ko'rsatish uchun tashkil qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltiariq tumanida katta yo'l bo'yidagi maydonlarga ekilgan chigit ustiga sellofan plyonka tortishga byudjet tashkilotidan majburan olib chiqilgan ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining aytishicha, bu ishlarning hammasi ko'z bo'yamachilik uchun qilinmoqda. Bugun 12-aprel. Ertalabdan bir qancha byudjet tashkiloti xodimlari dalaga olib chiqildi. Burbonli qishlog'i yaqinidagi katta yo'l bo'yidagi chigit ekilgan maydonda plyonka yopish bilan ovoramiz. Ba'zi joylarda chigit nishlab qolgan. Bunga plyonka nimaga kerak deb so'rasak, shu yo'ldan prezident o'tishi mumkin ekan, unga ko'rsatish uchun qilinyapti deb javob berishdi. Keyin rasmga olib sizlarga tashlab yubordik, deydi ishchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Oltiariqlik fermerlardan biri rahbarlarning bu ishidan hayron qolganini aytarkan, dedi. Kulishingni ham bilmaysan, yig'lashingni ham bilmaysan. Kulgiligi, hozir unib chiqayotgan bu chigitga plyonka umuman kerak emas, haroratning o'zi yetarli. Yig'lashing esa, bu plyonkalarning xarajati yana bizning zimmamizga tushadi. Prezident ko'zbo'yamachilik qilmanglar deb turgan bir paytda, bular battar qiladi, hech tushunolmay qoldim, dedi fermer. Har yili plyonka ostiga chigit ekib, paxta yetishtiradigan andijonlik fermerlardan biri Farg'ona viloyatida qilinayotgan ko'zbo'yamachilikning iqtisodiy zararini tushuntirib berdi.
Birinchidan oshiqcha xarajat, endi bundaylarni tarmog'ini qistirmaydi degan gapda bu. Mana o'shaga necha gektar yerga ekilgan bo'lsa, bir gektarga 57 kilodan plyonka to'g'ri keladi, 10 gektarga 570 kilo. Endi tasavvur qiling, 570 kilo plyonkasi yetta bir 8 million atrofida pul oladi. Uni asli belgilangan 28-25 martdan keyingisi aslo foydasi yo'q uni. Bu qachonki tushadi, cho'milib ketadi plyonka. Mana shunda foydasi bor. Yerdagi namlikni joyida ushlab qolishlik uchun. A bu qachon bir chiqadigan plyonkani ustiga tortadigan bo'lsa, u foydasi yo'q uni. Kuyib qoladi, paxta chiqayotgan paxta sarg'ayib kuyib qoladi, havo o'tkazmay qo'yadi,
deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan Oltiariqlik mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, prezident kelishidan oldin ko'zbo'yamachilik boshqa sohalarda ham avjiga chiqqan.
Odamlarni ko'chada uzumi bordi, trotuarda. Uzumni ko'chirgizib, bir oy bo'ldi, bir oy bo'ldi mashinga. Archa ektirdi. Chipirlarni qizil oqayda bo'yayapti, qizil qilib. Eskiligi sanaq chipirlargacha bo'yab tashlashyapti,
deydi mahalla faollaridan biri. Oltiariq tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Hayotbek Qoraboyev Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi va aloqani uzib qo'ydi.